Tänu Jumalale oleme võinud koguneda siia palvemajja Jeesuse Kristuse nimel, et panna täna tähele, mis temal on meile öelda. On väga eriline nädalavahetus. Eile olin Tallinnas, kus on suured hulgad koos Tondirava jäähallis ja ka täna jätkuvalt toimub seal peale lõunat suur Jumala teenistus Lootusaja festivali raames. Ja tõepoolest teile õhtul, kui me seal koos olime, suured hulgad inimesi on koos, palju tantsid elu Jeesusele, aga tänu Jumalale, täna hommikul on Jeesus ka siin, kus kaks või kolm on minu nimel koos, ütleb Jeesus, seal on tema meie keskel. Tänu selle eest ja algame seda tundi kahe lauluga. Esimene laul on meie lauluraamatus number 7, Püha, püha, püha. Ja teine laul on 219, oh tule meie keskele, sa helde halastaja ja jaga oma lastele, mis neil sel tunnil vaja.
Thank you. on rõõm tervitada teineteist Jumala kojas ja soovida Jumala õnnistust ja rahu meile kõigile. Paneme alguseks tähele Jumala sõna 121. psalmist, kõik 8 salmi. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb. Abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoid ja tuku. Vaata, ei tuku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Jehova on su hoidja, Jehova on su vari su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Jehova hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Aamen. Piibel algab lausega. Ja alguses lõi Jumal taeva ja maa. Võib juhtuda, et me inimestena arvame, et on maa ja inimesed ning taevas ja Jumal, eraldades inimesed nõnda Jumalast. Jumal, aga olles kõige looja, ei eksisteeri oma ette, vaid ta tegutseb meie keskel. Taavet mõistis Jumala suurust ja väge. Ta teadis, kus kohast abi tuleb. Nõnda ta tänab Jumalat kui abimeest ja hoidjat. Kolmandas salmis ütleb, ei lase ta su jalga vääratada. Usun, et me kõik oleme oma elus kogenud raskusi ja ka eksimusi. Aga kui oled kogenud Jumala armastust, siis sa mõistad, kuidas ta meid hoiab. Laul 91, salm 11. Ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Jumal ei tuku ega maga. Ta hoiab oma rahvast. Kui ka kurjus tahab me igavest elu hävitada, on Jumal tõotanud olla me kaitsja. Laseme Jumalal hoolt kanda oma elu eest, siis ta on ka hoolitsev ja ustav. Ja kui me käime eluteed koos Jeesusega, ei pea me kartma ega kõhklema. Seitsmes salm, Jehova hoiab sind kõige kurja eest. Milline tõotus on täna see meile? Valides Kristuse tee, tahab ta õnnistada kõiki meie tegemisi ja hoida meid. Jumalale tänu selle eest. Aga enne kui palvele kummardame, tuletame meelde meie tänased aastapäevakogudused, Jõgeva baptistikogudus, Loksa baptistikogudus, Paide baptistikogudus, Tallinna Allikogu baptistikogudus, Tartu Kolgata baptistikogudus ja meie palvepartner ühisosa. Veel on ka täna Piibliseltsi hõimurahvaste palvepäev. Ja meie õde Ella Tameveski on jõudnud meie siia Kärdla haiglasse ja ta palub kogudust südames tervitada. Palume ka temale õnnistust. Ja tõuseme ja palvetame. Ja Jeesus, tänu sulle, et me võime olla ühes koos praegu sinu sõna juures ja täna te kiita sind kui maa ja taeva loojat. Sina armastad meid kõiki. Sa oled meid suure armastusega armastanud. aga Jeesus õpeta meid seda kõike vastu võtma ja sellel teel käima. Ja Jeesus, tänu sulle, sa näed nüüd aastapäeva kogudusi, keda me ette lugesime. Tänu sulle, Jeesus, et nendes paikades toimub sinu riigi töö, sinu evangeeliumi kuulutus. Jeesus ja inimesed kuulevad sinu suurest armust ja armastusest. Tänu sulle, Jeesus, et sa tahad olla nende koguduste juhtidatega, et see töö saaks vilja kanda ja inimesed võiks olla rõõmustatud. Jeesus, õnnista eriliselt nende tänast päeva, kinnita neid seal paigus, kus nad koos on. Aga Jeesus, paneme ka väikese grupi ühisosa sinu ette, kes Lasnamäel toimetab. Jeesus, sina tead nende püüdlusi, aga et sina oleksid nende aluseks. Tänu Jeesus sulle, sa tahad olla nende keskel seal ja julgustada neid evangeeliumi kuulutamas. Aga Jeesus, paneme ka rasked olukorrad, kus on sõjakeerised, kõik sinu ette nagu alati. Jeesus, ja tahame ütelda ikka ja alati, et inimesed avaksid oma südamed sinule. Enneks või olla kindlus, kui kõik see, mis me ümber on, kord hävib ja lõpeb, aga sinu sõna püsib igavesti. Tänu sulle selle tõotuse eest. Julgusta ja kinnita neid rahvaid, kes on sõjakeerises. Aga Jeesus, täname sind ka selle lootusaja festivali eest, kui see täna on ka lõpukoosolek seal, Jeesus. Eriliselt kanname selle rahva sinu ette, kes sinna kokku läheb. Ja need juhid, kes seal üles astuvad ja tunnistavad ja laulavad, et see oleks õnnistatud sinu poolt, Jeesus. Tänu, Jeesus, sulle, et sina teed oma tööd imeliselt. Aga Jeesus, paneme ka Ella sinu ette, kui ta on jõudnud siia kärdlaigasse tagasi uuesti nüüd oma kodumaale. Jeesus, õnnista sina teda seal. Sina tead tema puudusi ja nõrkusi, Jeesus. Kinnita tema usku, aga kinnita ka tema tervist. Ta võiks olla rõõmus sinus. Aga seda kõike me palume iseenestelegi täna siin, Jeesus. Ole sina meie juures. Kinnita, julgusta ja kasvata meie usku. Aamen.
Tervitus, et Timo on meie kestin. Ja laulukas on tohe sündi taatses paikas.
Oh, olge tervitatud kõik, kes te olete tänasel hommikul tulnud Jumala kotta. Ja mida imelisemat palvet veel me võime paluda, nagu selles laulus just laulsime. Lassu au, lassu suurus. Eks me olemegi tulnud selleks, et kohtuda Jumalaga, saada osa sellest Jumala suurusest, mida tema on tulnud meile jagama, milleks tema on meid kutsunud. Mõnda aega tagasi ma kuulasin ühte Nõmme baptistikoguduse jutlust ja see nagu väga kõnetas, ma teen sellise väikese nii-öelda ümbermõtlemise sellest, et Mari Vahermägi seal rääkis sellest, et kui tema valmistas ette oma jutlust, siis ta mõtles, et mida Jumalal oleks Nõmme kogudusele nagu anda või mida meie kogudus nagu vajab, et mida oleks vaja nagu esile tõsta või mis see vajadus nagu oleks. Ja mina jäin nagu mõtlema ülekantud tähenduses, et aga mis meie kogudusel vaja oleks, et käime pühapäevast pühapäeva, me nagu elame oma tavaelu, et aga mis see oleks, mis meid nagu võib-olla aitaks suurema sammuga edasi astuda või mis meid nagu tõstaks või mis meid kinnitaks, et mis see võiks olla. Ja mõnda aega ma mõtisklesin selle üle ja üsna selge vastus tuli, et usku, kasvatage oma usku. Asso, et kas ma siis, ma ju ikka usun. aga ehk enam, ehk seda oleks vaja enam. Otsida, taudelda. Kuidas me saame seda otsida? Kust me saame usku nagu otsida? Kas isenese seest? Ehk Jumala sõnast? Et asju on nagu lihtne otsida, eks, et minul endal tihti peale on kadunud jälle midagi, mis ma tean, et no just nüüd ta oli siin ja järgmine hetk seda asja ei ole. Ja siis ma otsin seda asja. Ja no õnneks on mul abikaasa, kes siis lihtsalt mõne aja pärast tuleb selle asjaga, et palun, see on siin. Et aitäh. Aga mingit nagu seisundit või usku, kuidas ma saaks seda otsida, kuidas ma saaks seda taudelda. Mida saab taudelda? Kodakondsust riiki ehk kusagile. Selleks peab täitma dokumente. Selleks on teatud protsess, mis tuleb läbida. Aga mida pühakiri meile ütleb? Uskuge minusse. Siis ma annan teile, mida teie hing vajab. Ja ma nagu otsisin piibli kirjakohti veel just sellest otsimisest, et mida siis Jumala sõna meile sellest nagu on jätnud. Ma ei nimeta kõiki kirjakohti, ma loen lihtsalt nagu lõigud, et nagu siduda seda. Esimeses ajaraamatus on Taaveti tänu laulus. Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest, kiidelge tema pühast nimest, rõõmustugu nende süda, kes otsivad issandat. Nõutke issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet. Psalm 27. Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan. Ole mulle armuline ja vasta mulle. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb. Otsige mu palet. Siis ma otsin, issand, sinu palet. Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast. Sina olid mu abi, ära lükka mind ära ja ära hülga mind, mu pääste Jumal. Psalm 105. Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohte otsuseid. Ja prohvet Aamose raamatus 5. Peatükis sest nõnda ütleb Issand Jumal. Linnast, kus välja läks 1000, jääb järele 100 ja kust välja läks 100, jääb järele 10 Iisraeli soole. Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda. Otsige mind, et te jääksite elama. Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured. Te kiusate taga õiget, võtate altkäimaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama. Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. Väga kinnitavat ja julgustavat soovitused nii-öelda, eks, et otsige Issandat siis. Otsige siis. Kui me ei otsi, siis ei, ehk nii. Ja nüüd veidi toon ülekande sellisesse käega katsutavasse võib-olla konteksti. On sügis ja minul ka väikene aia maakene ja väike peenra nurgakene ja ma ikka aegalt natuke midagi seal toimetan. Ja praegu ehk siis selline hiline aednik on viimane aeg ehk võtta üles need sibulad, lillesibulad ja panna kuivama või siis vastupidi panna kevadlillede sibulad uuesti mulda. Ehk siis rääkides tulbisibulatest, millega ma praegu tegelen. Niisugused, eks? Et see sibul praegu on vaja ta panna mulda. Siis ta kevadel õitseb. Üsnagi imeline, eks ole, et selline väike mugul, juhul kui me paneme ta mulda, siis ta kevadel õitseb. Selle võib unustada praegu ka kuurikappi. Ja kevadel ma leian sealt sellise puruhunniku. Hiired on käinud ja ära söönud. Neile väga maitsevad. Selle võib hoida talv läbi ka kusagil suletuna kinniselt. Aga ta ei hakka siis õitsema kevadel. Kui ta saab mulda, sellesse keskkonda, nendesse tingimustesse, nagu ta on loodud elama, siis hakkab ta kevadel õitsema. Ja me saame imetleda tema ilu. Ja ma just kui minu mõtetesse kandus üle, kas ei ole meie inimestega samamoodi, et meie annid saavad õitseda siis, kui me oleme õiges keskkonnas. Kui me oleme õigesti hooldatud, kui meid on nii-öelda kastetud, kui meid on rohitud, siis me saame õitseda, siis me saame elada. Et selline ilus mõte, nagu, et olgem siis sellised kastjad, rohijad, märkajad, mis kellelgi puudu on, võib-olla keegi hakkab kusagil kuivama, on vaja talle natukene vett lisada. Ja nii saame edasi. Ehk siis ma lõpetan oma mõtte, et Mattiuse evangeeliumis 6. peatükis kirjutatuga. Kuigi aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome, millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevani sa teab ju, et te kõike seda vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homme päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Olge väga õnnistatud. Amen.
Vanasõna ütleb ka, kes otsib, see leiab. Aga nüüd laulame laulu 418, süüta minu süda tules, ja selle laulu ajal paneme kokku ohvriänniga. Täname selle kokku pandud summa eest siin karbis, aga issand, tee see suureks, Jumala riigi töö heaks, aita, et see seeme tõesti võiks kasvama minna, mis siia karpi on pandud. Issand, kasuta seda koguduse töö heaks, aamen.
Armas Kärdla kogudus, head sõbrad. Ma pean enne, kui ma jutluse juurde lähen, ma pean mõned asjad ära klaarima. Kõigepealt esimene asi. See kaamera siin ei ole mitte sellepärast, et ma arvan, et ma pean nii häid jutlusi, et seda peab kindlasti üles jäädustama. Aga kuna järgmisel pühapäeval Torontos virtuaalteenistusel on sama teema, siis ma mõtlesin, et ma ei hakka kaks korda jutlust pidama. Saan ühe korraga, ehk siis see ei ole kindel muidugi, aga kui tuleb selline jutlus, et ta sobib, siis ma lihtsalt kasutan seda Toronto virtuaalteenistuse. Teine asi, Maret juba juhtis tähelepanu enne teenistust, et kui sa oled käinud siin, sa oled alati enne lõppu ära läinud, sest ta tahab mulle raha anda, aga ei saa anda, et ma olen alati varem ära. Ja siis mul ei ole midagi teie vastu ja see on juhtunud enamasti kuu esimestel pühadel, kui on leiva murdmine ka, et mul ei ole ka probleemi leiva murdmisest osa võtmisel, aga kuu esimesel pühal ema läheb alati bussi peale ja siis ma pean ema bussi peale viima, nii et ema on süüdi selles. See teema juba tõstatati üles, et otsida ja küsida seda, et mis on see, mida vajab kogudus, mida jagada. Ja eks Jumal teab seda. Ma väga loodan ja usun, et see on see, mis on just sinule, just Kärdla kogudusele, just selles hetkes. Ma tahan täna rääkida halastusest. Ja see tundub võib-olla natuke selline, ega me ka kristlastena üle liia palju ei kasuta seda sõna või mõtle sellest, et ta nagu midagi natuke äärmuslikku või halastust ikkagi me vajame või me rakendame teatud olukorras, kui midagi on ikka väga valesti või piiridest väljas. Ma ei tea seda traditsiooni katolikus kirikus. Ma tean, et meie ka siin Eestis ja ka kirikud panevad mingid teema-aastaid. 2016. aastal oli katolikus kirikus halastuse aasta. Ja sellega seoses tollane paavst Franciscus andis veel raamatu. See oli selline intervju vormis Itaalia ajakirjanik Andrea Torinelli intervjueeris teda. Ja selle raamatu nimi oli Jumala nimi on halastus. Ja ma tahan tuua teatud mõttes väga kuidagi elementaarne teema kristlaste jaoks. Aga võt, nende elementaarsete teemadega on üks oht. Et nad saavadki nii elementaarseks, et me kuidagi ei süübigi üldse selle sisse. Ja seda ma tahan kuidagi meie vaimus ja mõtetes üles tõsta selle Jumala halastuse teema ja sellest lähtuvalt see, kelleks meid on kutsutud seoses halastusega. Kui sellest Franciscuse raamatust rääkida, siis üks, noh, seal oli palju mõtlema panevaid asju selles raamatuse, mis ta ütles, aga üks asi, ta tõi ühe palve seal esile. Kui ma õigestan, ma olen seda kuskil mujal veel kuulnud ja ma arvan, et see ei ole Franciscuse palve, vaid ta kasutab kellegi palve, et see on ühe preestri palve, kes palus Jumala käest, et issand, anna mulle andeks, kui ma olen liiga palju andestanud, aga sina oled see, kes sa mulle halba eeskuju andsid. Ja me võib-olla ei saa sellest kontekst aru, kuidas liiga palju saab andestada, mõtle preestri peale ja üks osa tema tööst on piht, ehk pihi vastuvõtmine. Ja seal on tal vaja mingisugused otsuseid teha ja seal määratakse ka mingisugused, noh, ma ei tea, kas karistus on liiga keeruline sõna või liiga ränk sõna või, aga mingid asju, mida siis pihtija peab kuidagi lahendama. Ja siis tal on võimalus ka armu anda ja andestada. Ja ta peab kuidagi enda sees koos Jumalaga jõudma see, et kas see on see koht, kus andestada, halastust jagada. Ja siis see palve, et mu sees, see, mida ma Jumal koos sinuga olen kogenud elus, see on nii tugev mu elus. Ma olen kogenud, kui palju sa oled halastanud mulle. Et mul on nii keeruline seista inimese ees ja talle mitte halastada ja mitte andestada. Et Jumal ei ole head eeskuju jätnud. Kui lugeda Biiblit, siis võib tekkida selline vastuolu või siis näiline vastuolu, sellepärast, et Biiblis räägitakse palju kui Jumala vihast, kohtust ja samas Jumala lõputust headusest ja halastusest. Et kas siis Jumal on nüüd suure vihaga kohtumõistja või on ta lõputu halastaja ja läbinisti armuline? Või mahuvad need pooled kuidagi kokku? Mul puudub aeg pikalt sinna sisse minna. Ma võib-olla nii palju teie lohutuseks ütlen, et enne Torontosse minekut ma pidasin tunniajasi jutlusi. Tavaliselt tund aega polnud mingi probleemi jutlustada. Nüüd ma olen püüdnud kokku tõmmata 35 minuti peale, nii et teil võib hästi minna täna. Aga keskkond mõjutab väga palju, et olge võimalikult tuimad, siis ma jutlustan lühemalt võib-olla. Kui rääkida sellest Jumala halastusest, siis üks väga kuidagi eriline kirjakoht minu jaoks on teine Saamuel 24:14. Kui me ütleme, et Jumala halastus on suur, siis see on nii abstraktne. No, mis see tähendab? Aga see on üks kirjakoht, kus Jumala halastus on pandud mingisugusse mõõtkavasse. Ja see mõõtkava või võrdlusmoment on inimese halastus. Ja see olukord on see, kus Taavet oli teinud pattu, oli korraldanud rahva loendus, mida ta ei oleks tohtinud teha, sellega ta kurvastas Jumalat. ja Jumala prohvet tuli, Kaat tuli ta juurde, ütles, et sul on valida kolme nii-öelda karistuse vahel. Ja nende seast siis Taavet valib midagi ja ta ütleb selle kohta nii, et mul on väga kitsas käes, langegem siis issanda kätte, sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte ma ei taha langeda. See on väga huvitav. See tähendab, ta nägi, ta oli kohtunud ja kogenud Jumalat, kelle halastus on suurem kui inimeste halastus, kellega ta oli kokku puutunud. Ja see heebrekeelne Jumala nimi on El Rahum. El Rahum, Jumal, kes on halastaja. Kui Jumal kohtub Horebi või siis Siina ei mäel Moosesega, või seal, kus antakse 10 käsku, siis Moosesest mööda minnes ütleb Jumal ise enda kohta, et issand on halastaja. Issand on halastaja või El Rahum ja armuline Jumal pika meelega rikas eldusest ning tõest. Ja see on nii fundamentaalne kirjakoht vanas testamentis, et seda on hiljem vähemalt 20 korral kasutatud seda väljendit, et issand on halastaja ja armuline pika meelega rikas eldusest ja tõest. Hiljem, kui Mooses kutsub tagasi vaatama oma Jumala rahvast, Jumala tegudele, 5. Moosese raamatus 40. peatükis 31. salmis ütleb ta, et sest issand su Jumal on halastaja Jumal, El Rahum. Ta ei jäta sind maha, ta ei hävita sind, ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vande kandis. Ja samas, kes me Biiblit tunneme, me suurepäraselt teame Iisraeli rahva lugu, kuidas Jumal karistas Iisraeli. Kuidas Jumal oli väga või Iisraeli rahval oli väga keerulised ajad läbi käia, seepärast nad hülgasid Jumala, nad tegid patte, mida tegid pagan rahvad, mille eest Jumal hoiatas ja nii edasi. See tähendab, et me ei saa rääkida Jumalast, kes ei karista, me ei saa rääkida Jumalast, kelles ei ole viha, püha viha. Ilmutusraamat räägib viha karikatest, mida see maailm saab kord osa. Need asjad ei meeldi meile, aga see on Jumala sõnas kirjutatud niimoodi. Aga see kõik mahub Jumala suure halastuse sisse. Ja tõenäoliselt ainuke võrdusmoment, mida me oskame nagu enda jaoks ette kujutada, on lapsevanema disiplineerimine, kui ta disiplineerib oma last. Ta ei disiplineeri last sellepärast, et last vigastada või ma ei tea, emotsionaalselt või veel enam füüsiliselt, vaid sellepärast, et tuua esile parem, suurem hea, suurem kasu. See on see põhjus. Ja kuigi me sellest lõpuni aru ei saa, siis see Jumala viha ja armu teema mahub ka sinna. Üks põnev lugu sellega Jumala halastusega seoses on veel. Kui Joona, me teame profet Joona, sai käsu Jumala käest, mine kuuluta Niineve rahvale, et ma hävitan nad. Joona ei läinud, mitte sellepärast, et ta poleks sellele rahvale tahtnud kuulutada seda sõnumit, sest see oli üks igavene vastik rahvas Iisraeli rahva jaoks, see, kes seal elas. Suur tüütus. Ja noh, ma ei tea, meie kontekstis võibolla see, et kui keegi saab sõna mine kuuluta, ma ei tea, Putinile, ütle, et su päevad ei ole pikad. Ma arvan, me tahaks hea meeleks, me tahaks näha seda sündimus, et ometi midagi paremat tuleks sealt poolt. Aga Joona ei läinud, aga see põhjus, miks ta ei läinud, oli hoopis teine. See selgub siis, kui ta on oma pärast keert käike jõudnud sinna Niinivesse ja kuulutanud selle sõnumi ja siis läheb mäe otsa vaatama, et millal siis Jumala väävel ja tuli tuleb taevast ja mitte midagi ei juhtu. Milline pettumus? Seepärast, et Jumal oli otsustanud armu anda, sest see rahvas parandas meelt. Ja Joona 4.2 ütleb, et oh issand, see on Joona nüüd, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma alles olin kodumaal? Ma ju teadsin seda, et see nii läheb. Seepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sa oled armuline ja sa oled halastaja, pika meelega, rikas eldusest ja et sa kahetsed kurja. Et sa ei tee seda, kui sa näed, et inimesed meelt parandavad. Nii et võib tekkida veidikene selline ja esimene pool on õige, skisofreeniline asjal, ja kasuta lihtsaid sõnud, ima. Hullumeelne tunne, ma ei tea, see on sama, et et kuidagi, noh, kas nüüd see viha pool või halastuse pool, aga noh, ma ütlesin, see kuidagi mahub sellesse ühte tervikusse. Taavet võtab selle kokku, selle natuke vastandlikuna tunduva iseloomu psalmis 30, sest tema viha kestab silmapilgu. Aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine. See kõik on eellugu. Luues fooni, et meil on Jumal, kes on halastaja. Jeesus rääkis oma kuulajatele ligimise armastusest. Ta rääkis mehest, keda rünnati tee peal, peksti läbi pool surnuks, võeti kõik, mis talt võtta oli ja ta ei sinna poolalasti vigasena. Ja siis tuleb preester ja tuleb leviit ja neil oli piisavalt mõistlike põhjuseid, miks mitte kättema külge panna ja miks mitte teda aidata. Ja siis tuleb samaarlane, see jällegi see põlatud rahvas. Ja samaarlane teeb midagi, mida need väärikad juudi ühiskonna esindajad keegi ei teinud. Ta aitab, ta tasub ta, ma ei tea, hotelli ja ravikulud. Ja Jeesus ei räägi seda lihtsalt mitte niisama, vaid tema käest küsiti armastuse kohta ja ligimise armastuse kohta ja kes on mu ligimene. Ja siis ta rääkis selle loo. Ja siis kui selle loo oli lõpetanud, siis ta ütles, minge ja tehke teie samamoodi. Ja eriti tolle aja kontekstis see oli midagi üle piiri. See ei mahtunud nagu, keegi ei oleks seda oodanud temalt isegi seda. Keegi ei mõistnud võib-olla isegi hukka preestrit või leviitis. Need olid oma põhjused, miks nad ei kulutanud oma aega või miks nad ei riskinud saada roojaseks või seal oli erinevad asjad. Aga keegi läks kaugemale, kui isegi tava piir oli ja see oli halastaja, Samaaria mees. Halastaja. Tänase loo ja jutluse peamine eesmärk ei ole kirjeldada mul Jumalat, kuigi see on väga oluline, see on fundament, aga selle kirjelduse ja suunde eesmärk on see, et Jumala nimi on halastus, las minu nimi olla ka halastus. Mine ja teen enda samuti, mine ja halasta. Keegi on öelnud, et inimene, kes keeldub halastamast, hävitab silla, mida mööda ta ise peab üle jõe minema. Ehk see hävitab ja lõhub midagi meie elus, kui meie keeldume halastamast. Halastus on Jumala südamest lähtuv kaastundlik tegutsemine inimese jaoks, kes vääriks pigem karistust. See on armastuse praktiline väljendus kannatava süüdlase või abitu inimese vastu. Üle piiri, midagi rohkem. Psalm 103 ütleb, halastaja ja armuline on issand pika meelega ja rikas eldusest, tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Kui räägitakse halastusest, siis sinna kõrvale tuuakse sagele arm. Ja need erinevus on see, et kui Jumal annab meile armu, siis ta annab meile midagi head, mida me ei ole ära teeninud. Mida me ei saagi ära teenida. Ja halastus on see, kui Jumal ei anna meile seda halba, mida me oma eluga oleme ära teeninud või mida me vääriksime. Maailmakirjanduse klassikas on mitmeid väga erilise halastuse lugusid. Ja üks nendest on väga keeruline teos tegelikult. See on Shakespeare'i Veneetsia kaupmees. Ma ei tea, kes seda lugenud on või kes seda filmi näinud on. See on huvitav film sellepärast, et ma usun mitmetest teate näitleja, et Anthony Hopkins, see on selline film, kus on väga kuulus näitleja. Siuku tunnet, ta peaks ainult peaosasi vastu võtma neid põhirolle, siis tema nimi on kuskil seal, kuskil väga-väga lõpus tuleb lõpuks. Anthony Hopkins, ta mängis ühte kirikaõpetajat. Ja ma hästi lühidalt, selleks, et te mõistaksite seda tsitaati, mis ma teieni toon, ma hästi lühidalt selle sisu toon teieni. Seal on üks Bassanio, kes soovib abielluda, Portia nimelise naisterahvaga, aga tal ei ole raha selleks. Ja siis ta pöördub oma sõbra Antonio poole, kes on rikas ärimees, aga see rikkus on kõik kinni laevade peal. Laevad on, ja, aga see raha tuleb. See on see, et tuleb, varsti tuleb, aga see on kinni. Ma olen investeerinud. Ja siis see Antonio otsustab minna juudi sükse, noh, ma ei saa, ärimees ka, ta on see, Skilok või Skylok, ma ei tegi, kuidas see tähedada. Läheb tema juurde ja ütleb, et ma taksult raha laenata. Mul kohe raha tuleb. Aga see juut teeb lepingu, tal on väga keerulised suhted kristlastega, sellepärast, et ta tütar põgenes ühe kristlasest noormehega, ta ei oleks iialgi annud oma tütart kristlasest noormehele, aga ta tütar põgenes temaga. Ja tal on sügavad haavad kristlaste vastu ja siis ta teeb lepingu. Ta ütles, okei, aga kui see raha tähtajaks ei tule, siis ma saan sinu ihust naela sinu liha. See tundub väga vastikuna ja see ongi. See on otsases mõttes, nael sinu liha. Selle koha pealt, kus ma tahan. Ja Antonia kirjutab sellele kerge käele, see talle seda teadis, et see raha tuleb. Loomulikult laevad läksid põhja, raha ei tulnud, nad on kohtus ja see juut nõuab naela liha Antonio ihust. Ja see kõik läheb väga viimase piiri peale, kuni tuleb kohtusaali üks noor advokaat Baltasar, kes tegelikult oli selle Bassanio naine Portia, kes oli riietatud meheks ja tehtud meheks. Ja see Baltasar või see noor advokaat ütleb sellele juudile, no seal oli ees ka midagi, aga ütleb sellele juudile, nüüd on sinu võimalus, ainuke võimalus, nüüd on sinu võimalus halastada. Halasta Antoniole ja ära nõua seda, mida sa oled lepinguga sisse nõudnud. Sellepärast, et raha oli selleks ajaks juba tegelikult kohali jõudnud ja seda oli topelt koguses. Aga see juud ütles, et ei. Ja ta ütleb sellise asja, aga ütle mulle, kes sunnib mind halastama? Kes sunnib mind halastama? Ja siis on tõenäoliselt maailma kirjandusklassika üks ilusamaid ülistuslaule halastusele, mida siis see Portia või siis ta esines seal Baltasarina, mida ta esile toob. Ja see kõlab nii. Ma olen seda tõlkinud inglise keeles, minu suhke konarlik tõlge, tõenäoliselt võib-olla eesti keeles palju luulelisem tõlge olemas. Halastust ei saa sundida. See langeb nagu leebe vihm taevast maa peale. See on kahekordne õnnistus. Ta õnnistab nii andjat kui vastuvõtjat. Ta on kõige vägevam vägevate seas. Halastus austab kuningat enam kui ta kroon. Tema valitsuskepp näitab ta maist võimu ja jõudu. Aukartuse ja väärikuse märki, milles peitub vürstide hirm ja vägi. Aga halastus valitseb selle üle. Sa asub kuningate südames ja on Jumala enda tunnuseks. Maine võim on Jumalale lähim, kui õigus vürtsitab halastus. Maine võim on Jumalale lähim, kui õigust vürtsitab halastus. Ma ei hakka rääkima seda, kuidas see lugu edasi läks. Vana testamendi prohvet Miika kirjutab, tema on annud sulle teada inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, et sa armastaksid headust. Originaalkeelne sõna hesed, heebra keeles, seda võib tõlkida nii headuseks kui halastuseks, et sa käiksid alandlikult koos minuga. Jeesus ütleb õndsaks kiitmises, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Armsad, halastamine ei ole meie kui kristlaste jaoks mitte midagi sellist, mida noh, kui tahan, siis halastan, kui taha, siis ei halasta. Ja teatud mõttes on see sama juudi küsimus ka, et kes mind sunnib halastama? Ja keegi ei tule käsi väänama. Aga Jumal on üsna selge, et kui sa tahad, et Jumal sulle halastaks, siis ole halastaja. Ja see on isegi natuke võib-olla valet pidi või kuidagi vale nurgalt vaadatuna, see on see, et ma tahan midagi saada, Jumal, et sa teeksid mulle, okei, ma siis teen seda. Ma tahan nii väga halastada, mul on hirm, et sa ei halasta mulle, okei, ma halastan. Vaid pigem on see, et sa oled kokku puutunud sellise halastusega. Arvaselt me oleme kokku puutunud, me oleme osa saanud, meie elu on jäägitult muudetud, meie saatus on jäägitult muudetud sellepärast, et sind on puudutanud halastus. Sa oled osa saanud halastusest, mille saavutamiseks sa ei ole tegelikult mitte midagi saanud teha. Saanud ütelda lihtsalt, aitäh sulle, ma tahan seda vastu võtta. Ma tahan osa saada, sest ma ei taha elada kohtumõistmisel, ma tahan elada halastuses. Ja kui sa oled sellega kokku puutunud, siis see küsimus on, et kuidas me saame teistmoodi? Reaalsus on, et see, et saame. Me ei saa kellelegi näpuga näidata tõenäoliselt. Me saame ainult enda poole vaadata, et reaalsus on see, et me saame elada halastamatut elu või käituda aegalt halastamatult. Isegi kui me oleme millestki nii suurest osa saanud. Jeesus ise rääkis ühe loo. Mees, kes oli võlgu isandale, nii suure summa, et seda oli võimatu elu jooksul tasuda. Jeesus natuke liialdas. Nii suurt summat ei olnud isegi võimalik võlgu jääda elu jooksul. Ja see tähendab, et lahendamatu olukord. Ja isand kutsub ja ütleb, et maksa tagasi see. Ja ta nutab selle ja halab, et oota veel natuke, et küll ma maksan. Mul on pere ja lapsed ja mis siis kõik tuuakse. Ja siis see isand süda läheb haledaks ja ütleb, et okei, ma kingin sulle selle võla. Ma halastan su peale. Ja siis see mees, see sulane läheb välja ja kohtab teist sulast, kes on talle 100 korda väiksema summa võlgu ja kägistab teda ja ütles, maksa kohe tagasi. Ja temaga ütleb, et ole minuga kannatlik, ma maksan, ma varsti saan. Aga ta ei kuule seda ja heidab, laseb vangi heitama kaas sulase. Ja isan näeb seda ja kuuleb sellest. Ja midagi tema sees kihvatab ja ütleb, tooge see kellele ma armu andsin. Ja andke ta piinajate kätte. Ja ütleb Jumala sõna. Arvselt kõik algab sellest, et me mõistame, kui lootusetus olukorras me oleme ilma armu ja halastuseta. Igasugune uhkus meie elus tõstab pead siis, kui me selle ühenduse kaotame. Me arvame, et meie oleme oma pühaduse sooritusega midagi ära teeninud. See on kaugemal tõest kui ükski muu asi, aga me vahel hakkame seda mõtlema. C.S. Lewis on ütelnud, et halastada tähendab mõista, kui meeleheitlikult me vajame ise halastust. Ma käisin eelmisel pühapäeval Luteri kiriku teenistusel ja kui sa oled missal, vabakogudustes seda siis, mis sa vorm ei ole, aga kui sa oled missal, siis sa lähed sinna, me laulad koos ühe kiituslaulu ja esimene asi, mis sa vormis on, kirje leisson, seda esimese asjana antakse sulle see reaalsuse mõistmine, et me vajame meeletult issanda armu, issanda halasta, Kristus halasta, issanda halasta, Kristus halasta. Ja seda võib võtta sellisena, et meid surutakse kuskil, et me tunneksime nagu roomaksime nagu ussikesed. See ei ole iialgi see, mida Jumal on tahtnud teha, vaid Jumal on kõike teinud selleks, et me tunneksime ennast väärikalt, et me tunneksime ennast õnnistatult, et me tunneksime ennast tähendusrikkalt. Aga see, mida ta tahab teha, on anda mõista seest reaalsusest, et see väärikus, see tähendusrikkus, see õnnistus, see igavene elu, mis sulle antakse, ei lähtu sinust. Vaid see on tema antud. Ja kui me seda oma elus mõistame, siis kaob uhkus, siis kaob näpuga näitamine, siis kaob vastu rinda tagumine, küll mina olen püha, küll mina olen võimas. Ja siis kaob ka alaväärsus, et ma ei ole mitte midagi. Oh, mis mina. Oled küll. Me kõik oleme erilised. Me kõik oleme Jumala silmaterad. Igal hommikul, kui sa ärkad, sa võid seda öelda ise endale. Aga see ei lähtu sinust. Et see lähtub Jumala halastusest. Ma toon ühe pildi veel piiblist. Ma ei ütle, et see viimane on. Aga. Mu naine, õnneks mu naist ei ole, mu naine noomib alat, et sa lõpetad 100 korda jutlust. Annad lootust juba. Sakaaria raamatus on üks väga eriline kirjakoht. Just sellest lähtuvalt. Ka sellest, mis puudutab seda, et meile on halastatud. Sakaaria 3, 1-5, ma loen selle. see on nüüd Jumala pilt prohvetile. Prohvet näeb seda oma vaimus. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas issanda ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja issanda ingel ütles saatanale, issand sõidelgu sind saatan. Jah, issand, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind. Eks see ole tules tõmmatud tukk. Joosual, kes oli siis ülempreester, olid seljas määrdunud riided. Ja ta seisis ingli ees. Ja ingel kostis ütles neile, kes seisid ta ees nõnda, võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Ja ta ütles, pange temale puhas mähis pähe. Ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. See on Jumala sõna. Võib-olla seda see pinnapeal see lugemise, et noh, jah, kellegi olid määrdunud riided. Aga teate, siin on juttu ülempreestrist. Kui ülempreesteraks templisse teenima, siis ta vähemalt nädal aega elas teistest eraldatuna, täiesti, noh, meie mõistes eraldi korteris, selleks, et ta ei saaks puudutada midagi roojast, selleks, et ta ei saaks kokku puutuda mingisugusel ei emotsionaalsel, füüsilisel moel millegi roojasega, ta oleks eraldatud palveks enese valmistamiseks. Puhtus, number üks küsimus. Ja siis ta läheb templisse, ta käib seal kõige pühamas paigas enda pattude pärast, ta tuleb välja, ta peseb tussi all ennast, ta paneb uued riided selga, ta läheb preestrite pattude pärast, ta tuleb tagasi, peseb ennast, paneb puhtad riided selga, siis läheb rahva pattude pärast. Puhtus. Kõik tehti selleks, et ta oleks nii puhas, ei ühtegi mingisuguski plekki mingiski mõttes. Ja nüüd antakse prohvetile pilt ülempreestrist, kelle riided on roojased. See on räpased, täiesti sobimatud. Ja me teame seda, et see on prohvetlik pilt Jeesusest, ühest teisest Joosuast. Jeesuse nimi ja Joosua nimi on üks ja sama nimi. Sellest Jeesusest, kes tuleb ja annab meile puhta rüü, sest meie rüü on määrdunud. Meie rüü on räpane. Ja tema seisab meie eest. Tema paneb meile mähise pähe või krooni pähe ja annab valged rüüd. Üks vägevamaid elamusi, kunagi ma mäletan, kui piibli lugemise laager oli Hiiumal, siis mind kutsuti kell 5 hommikul Kapli mäe tippu kitarriga laulma, ma tõusen mäele laulu. Ja seal ma laulan, ma ei tea täpselt, mis kellest nad jõuad laulan, aga ma tõusen mäele. Ja siis tuleb see noored, kes seal piibli lugemise laagris olid, Kõpu koolist, neil oli päris pikk maa tulla seal tegelikult, hommikul kell 5, noored, siis suhteliselt pahurute ja uniste nägudega nad tulid, aga neil oli kõigil selles valged rüüd. Ja see pilt on midagi, mida ma ei unusta. Valgetes rüüdes nooredes, nad tulid sinna ja kogunisid ümber selle vaatlustorni või mis seal on, valgetes rüüdes. Ja me laulsime, las su au täidab maad, las su vaim täidab seda maad. Ma tõusen mähele. Valged rüüd. Uue testamendi sõnum ja küsimus on see, et meile on nii äärmuslikult palju halastatud. Kuidas me saame olla halastamatud? Jeesus on, või Jumal on väga kirglik seoses halastusega. Ta on kirglik meile halastama, ta on kirglik nägemas meid halastamas. Ja see ei ole lihtsalt rääkimas, kui head inimesed me oleme. Ei, see räägib sellest, kui palju me oleme aru saanud, millest me oleme osa saanud see, kui me halastame. See ei räägi meie headusest, see räägib sellest, kui palju me oleme aru saanud sellest, mida Jumal on meie eest teinud. Sest kui te annate inimestele andeks need eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Ma lõpetan, nüüd lõpetan tõesti, looga varsti. Isast ja tema teismelisest pojast, kelle suhe oli oli muutunud nii pingeliseks, et see lõpuks murdus. Ja poeg jooksis kodust ära ja isa asus teekonnale siis, et oma poega otsida. Ja lõpuks Madridis oma viimases meeleites katses oma poega leida, pani ta kohaliku ajalehte kuulutuse. Kallis Pako, kohtu minuga ajalehe toimetus ees keskpäeval. Kõik on andestatud. Ma armastan sind, isa. Ja järgmisel keskpäeval kogunes väidetavalt ajalehe toimetuse ette 800 Pako nimelist noormeest. See võib olla lugu, ma ei tea, kas seda kunagi tõenäoliselt juhtunud on. Aga see lugu räägib midagi. Arvastad, maailm januneb halastuse järele. Ta ei janune seadusetundjate järele. Ta januneb halastuse järele. Liiga palju on õiguse nimel, puhta õpetuse nimel, puhta selle ja teise nimel tehtud katki oma lähedasi. Liiga palju on õiguse nimel purunenud suhteid perekondades, liiga palju on inimesi, kes on arvanud mitte väärt olema halastust ja armu. Ja kusagil on need 800 pakot, kes igatsevad kohtuda ise halastusega, armu ja andestusega. Ja sõber, armas kogudus, meie saame olla selle armastuse, halastuse ja andestuse vahendajad. Ole halastaja. Ole nagu Jumal. Antka andeks, ma räägin ühe loo veel ja siis lõpetan. Ja see lugu pärineb ka ühest kirjandusteosest. Ja see on Hüljatud. Hugo Hüljatud, kus Valjean oli ta vist perekonna nimi sellel, kes oli küllaltki üle kohtuselt vangi sattunud ja ta sai endale märgi külge, et ta on vange, siis ta sattus preestri juurde, kes oli sisuselt ainuke, kes teda vastu võttis ja ta ööbis ta juures. Aga ta varastas selle preestri juures laua hõbedat ja politsei pidas ta kinni ja tõi ta tagasi preestri juurde. Ja preestril oli valik õigus või halastus. Ta oleks võinud, see on meie kiriku laua hõbe, anna siia. Mina kinkisin sulle nii palju head ja sina tegid sellega nii. Aga ta ütles, et ei, ma andsin et talle. Aga sa unustasid küünla jalad võtta, et võta need ka. Ja see muutis selle mehe elu nii, et sisuliselt suunaga, kuna ta oli põlatud, kõrvale heidetud, see tee muutus. Et hakkas otsima, kuidas halastada, kuidas head teha. See on halastuse vägi, see on hakatav. Jumal on sind puudutanud, Jumal on mind puudutanud. Ja meil on võimalus puudutada seda maailma. Enne kui me palvetame, me laulame ühe laulu, see on Ära mine minust mööda. Ja olgu see meie palve. Ma tean, see on teoloogiliselt natukene selline kummaline palve selles laulus Ära mine minust mööda, et tegu Jumal ei taha kunagi meist mööda minna, aga see on see, kuidas me oskame ja saame väljendada seda igatsust Jumala suunas, et Jumal, aita mul mõista halastus, millega sa mind oled puudutanud, aita mul see vastu võtta ja aita mul olla halastaja oma igapäevases elus. Ära mine minust mööda. Ja kui sa täna tunned selles paigas, et see midagi, kus sa igatsed seda Jumala lähedale tulemist sinu elus, kus sa tunned, et sa vajad kogeda seda Jumala halastust, võib-olla on midagi väga keerulist sinu elus ja millega sa oled võitlemas, siis kogudus peaks olema see paik, kus me saame need asjad maha panna. Ja vahel me vajame selleks isiklikku koosolemist, kellega koos palvetamist, koos jagamist, et ära mine ära siit, et leia kedagi, kellega sul on hea jagada või palvetada, et Jumal saaks anda seda halastust, jagada seda halastust sinuga, et sa võiksid kogeda seda ja et sul oleks rohkem seda ka, mida jagada. Tõuseme. Isa, ava meie südame silmad. Esiteks nägema seda, et me oleme ilma sinuta räpased, kõlbmatud. Aga ava meie silmad nägema ka seda, kui eriliseks, kui õnnistatuks, kui õigeks, kui piisavaks, kui vastuvõetavaks sa oled teinud meid Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Istuta see meie sisse, mitte selliselt, et me lihtsalt oma mõistusega seda teame või aegalt see meile meelde tuleb pühad päeviti, vaid see on midagi, mis transformeerib meie elu taas ja taas ja taas, mis paneb meid jooksma õiget asjade järele, mis paneb meid maa jätma seda, mis takistab seda võidu jooksu. See on tänu sulle, et sa oled täna siin oma väega, oma ligioluga, selleks, et aidata neid, kes üüavad, siis on halasta mu peale. Siis on halasta. Siis on aita. Ma ei jaksa. Ma ei oska. Ma ei tea. Sa tahad seda halastust anda. Sa tahad anda seda kogeda. Siis on tänu sulle, et me võime täna panna sinu palge ette. Kogu Kärdla koguduse. Siis on halasta Kärdla koguduse peale. Õnnista. Puudutama vaimu tulega seda paika inimesi, kes täna siin on, kasvata seda usku, millest ka täna on juttu olnud. Tõstame pilgud, nii nagu sinu sõna ütleb, et nagu mägede poole, kui me oleme templi poole liikumas, mida see mägede poole, siis sealt on see, kus abi tuleb. Siis me palume sinu armu ja õnnistust Kärdla linnale. Sa näed, kui paljud on oma valikud ka teinud ja täna selguvad ka tulemused, siis on, las Kärdlat saada juhtima ka üks tarkus, Jumala kartus ja hoolimine. See on tänu sulle. See on tõnista meie lähedasi. Anna palju armu. Tõmba kõiki meie lapsi, meie lähedasi enda poole. Et nad kogeksid sinu halastust ja sinu armu. Ja aita meil olla selle edasi kandjad. Tänu sulle, et sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Jeesuse nimel, aamen.
Aitäh Timole. Tervitusi Torontosse, Kärdla kogutsuse poolt. Paneme tähele teate, et homme on palve koosolek siin taga toas 6:00 õhtul. Peale seda on vendade palveosadus ja kolmapäeva hommikut ikka 6:45 naiste palveosadus. Järgmisel pühapäeval, 26. oktoobril 11:00 koguneme jälle siia suurte saali. Ja eelteatena novembri alguses, 7. ja 8. novembril toimub koolitus siin ruumides tänulikkusest suhetes ja koolitusele saab registreerida kuni 4. novembrini. Ja nüüd laulame selle teenistuse lõpuks laulu 428 ja see kannab pealkirja Issand Kalju alus tähtses aja öös. Laulame selle seistes.
Issand Kalju alus
Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Amen.